Ozatlık Radyosu Sili. Yigirmenşi Gınvar Seşembi Künne Ozatlık Dukunlarında. Soğuşlar hem iqtisadi krizistan organ amerikanlar yana prezidentka zur ümitler bağlı. Barack Obama'nın inaugurasiyasına Washington'a 2 milyondan artık kişi kildi. Rusi gazı Evropa'a kile başladı. Ukrayna bilen Rusi orasında 10 yılga kilişu tüzüldü. Yazuşi Abdullah Aliş tuğuna 100 yıl. Mine bular haqında bugün ozatlıkta sülyaşır biz sonu haberlerden son.
Ozatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Dünya yoğunlukları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Washington'da Barack Obama'nın 44. AQŞ prezidenti bularak vazifaga kirişuvin qararğa milyonlarşa Amerikan jıyla. Rusiya Ukrayna'ga gaz jibaruvni yoŋartdı. Мәскәүдә адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газадагы вазгыят йөрәкне әрнетә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Барак Обаманың 44-нче президент буларак вазифага кирешүен карарга миллионнарча американ җыелыр дип көтелә. Обама АҚШның беренче кара тәнле президенты да булачак. Обама Казан вакыты белән кичке 8-дә Вашингтонда президент анты бирәчәк. Ул урынга хәзер йөзләрчә мең кеше җыела. Вашингтонда иминлек чаралары арттырылды, меңнәрчә полиция һәм сак хезмәткәре җирдә дә, күктә дә, суда да иминлекне саклый. Джордж Буш Ак йорттан китте. Мәскәү Киев. Русия Украинага газ җибәрүне яңартты. Украина белән газ бәясе һәм газ бурычлары турында килешә алмау сәбәпле Европага газ кудыру 2 атна чамасы тукталып торды. Душәмбе көнне Русия белән Украина газ тәэминаты турында 10 еллык килешү имзалады. Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Украина бу елның беренче чирегендә 1000 шакмак метр газ өчен $360 түләячәк диде. Мәскәү. Адвокат Станислав Маркеловның үлеме беренче чиратта аның һөнәри эшчәнлеге белән бәйләп тикшерелә. Маркелов душәмбе көнне Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Маркелов белән бергә булган, ул һөҗүмдә каты яраланган Новая газета хәбәрчесе Анастасия Бабурова соңрак хастаханәдә үлде. Прокуратура тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин бүген хәбәрчеләргә тикшерүчеләр бу үтерү турында төрле фаразларны карый, төп фараз үтерү адвокатның һөнәри эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, аны ялланган үтерүче яки Маркелов әйткәннәр белән килешмәүче ялгыз эш иткән үтерүче үтергән булырга мөмкин. Тикшерүчеләр фикеренчә, бары адвокатныгына үтерергә теләгән булырга мөмкиннәр диде. Тикшерү комитетының Мәскәү тикшерү идарәсе җитәкчесе Анатолий Багмет әлегә бу эш белән бәйле тоткарланучылар юк диде. Ул шулай ук тикшерүчеләрдә үтерүченең сурәте булуы турындагы хәбәрне раслаудан да тыелып калды. Адвокат һәм хукук яклаучы Маркелов Кунгаевлар гаиләсенең мәнфәгатен яклый иде. Кунгаевларның 18 яшьлек кызы Эльза Кунгаеваны Чечняда Русия армиясе полковнигы Юрий Буданов үтерде. Маркелов шулай ук Химкинский урманы аша машина юлы төзүгә каршы чыккан берничә ай элек каты кыйналган журналист Михаил Бекетовны да яклый иде. Европа Шурасы генераль секретары Терри Дэвис Маркеловның үтерелүен хөкем итеп, бу Чечнядагы кеше хукукларын яклаучыларга каршы чираттагы һөҗүм булды диде. Маркеловның үтерелүенә ризасызлык белдереп, бүген Грозный үзәгендә 2000-нән артык кеше җыелды. Иерусалим. Якын көнчыгышка килгән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газадагы вазгыят йөрәкне әрнетә диде һәм Израиль белән Хәмәсне мөмкин булган кадәр тотылып торырга һөҗүмнәр ясамаска чакырды. Моны ул Газада сызыгында әйтте. Пан Израильнең Хәмәс сугышчыларына каршы 3 атна дәвам иткән хәрби чараларында зыян күргән БМО корылмаларында да булды. Пан Израиль һәм Хәмәс якшәмбе көнне атышларын туктатуларын игълан иткәннән соң төбәккә килгән иң югары халыкара рәсми. Исламабад. Афганстан һәм Гыйрактагы АҚШ көчләре башлыгы генерал Дэвид Петреус АҚШ, Русия һәм күрше илләр белән Афганстандагы гаскәрләргә транспорт тәэминаты турында килеште диде. Исламабадта Петраус хәбәрчеләргә Русия һәм кайбер Үзәк Азия илләре белән транзит килешүләренә ирешкәнлеген әйтте. Төбәктәге әлеге сәфәре барышында ул Казахстан, Төркменстан, Таҗикстан һәм Кыргызстанда булды. Кушма Штатлар быел Афганстанга өстәмә 30 меңләп хәрби җибәрергә җыена. Хәзергә АҚШ һәм НАТО хәрбиләренә төп тәэминат юлы Пакистанның төньягыннан уза, әмма һөҗүмнәр сәбәпле ул юл кайчак ябылып тора. Уфа. Сибай прокуроры Ханиф Карачуринны үтерүне оештырган өчен төрмәдә утыручы Нурия Ахмат Шахиевның адвокаты Ольга Натапова шушы көннәрдә Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Шахиевның белдерүе турында карар чыгарырга тиеш диде. Шахиев Русия баш прокурорына мөрәҗәгатендә прокурор Карачуринның хәзерге Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев кушуы белән үтерелгәнлеген язган иде. Натапова мөрәҗәгатене карау өчен тиешле бер ай вакыт 12 гыйнварда ук үтте, әмма бәйрәм ялларын исәпкә алып, тикшерү комитетының карары шушы көннәрдә чыгар дип көтәргә кирәк диде. Карачурин 2003 елда үз фатирында атып үтерелгән иде. Уфа. Башкортстандагы оппозицион хәрәкәт җитәкчеләренең берсе, Гадел Русия фирқасының республика бүлеге башлыгы Александр Сидякин, Русия бәйсез һөнәр берлекләре федерациясының күмәк гамәлләр һәм тәрәқият бүлеге башлыгы итеп билгеләнде. Сидякин яңа эшкә Мәскәүгә күчкәндә, Гадел Русияның Башкортстан бүлеге җитәкчелегеннән китү-китмәү турында әле карар кылмаганлыгын әйтте. Кабул. Афганстан президенты Хамид Карзай чит ил хәрбиләренең тыныч халыкны үтерүе илдәге тотрыксызлыкның төп чыганагы диде. Кабулда парламент утырышы ачылышында чыгыш ясап, Карзай көнбатыш хәрбиләрен Талибанга каршы сугыш стратегиясен яңадан карарга чакырды. Карзай тыныч халыкны үтерүләр афган хөкүмәтенең абруен төшерә дип кат-кат әйтеп килә. Сентябрьдә Афганстанда сайлаулар үтәчәк. Көнбатыш сәясәтчеләре исә 2001 елда Талибан хакимияте бәреп төшерелгәннән бирле җитәкчелектә булган Карзай хөкүмәтен коррупциядә һәм начар эшләүдә гаепли. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья яңалыклары белән таныштыгыз, аларны Наиф Акмал әзерләде һәм укыды.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Барак Обама Америка президенты буларак ант китерә. Украина Россиядән алдагы 10 елда газны нинди шартларда алачак? Яңа килешүгә күз саларбыз. Бүген Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка 72 яш тулды. Халык аннан ни көтә? Безнең Казан урамнарында яздырылган халык авазын тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ант итүен күрү өчен башкалага 2.5 миллион кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Обаманың балалар бакчасындагы тәрбиячесе әйтүенә караганда, Барак кичкенә малай чагында ук президент булырга хыялланган һәм бер дәрес вакытында мин президент булырга телим дип язган булган. Кемнеңдер 9-нчы елның 20-нче гыйнвар көнендә балачак хыялы тормышка ашты. 47 яшьлек Барак Обама кулын президент Линкольннан калган теория китабына куеп, ан китерде. Җаваплылык басымы сәбәплеме, Обама югары мәхкәмә рәисенә ияреп, ан сүзләрен әйткәндә төртелеп тә алды.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president to the United States faithfully.
That I will execute
the office of president of the United States faithfully.
Мин Барак Хусейн Обама Америка президенты вазифаларын җиренә җиткереп башкарырга, Америка конституциясен кулымнан килгәнчә үтәргә, якларга һәм сакларга ант итәм. Аллаһ миңа ярдәм итсен.
So help you God.
So help me God.
Бу тарихи мизгилне күрү өчен Вашингтонга 2 миллион ярым кеше килгән. Шәһәрдә моңарчы күрелмәгән саклык чаралары күрелде. 100дән артык урам юллары дүшәмбедән бирле ябылган хәлдә, Вашингтонга алып баручы 7 күпергә машиналар рөхсәт белән генә кертелде. Төп чаралар үткән Капитолий тирәсендәге биналар түбәсенә мәргәннәр утыртылды. Күктә боралаклар бетерелде. Чаралар барышын 5000дән артык видеокамера күзәтте. Он китергәннән соң Обама үзенең инаугурацияны тугын тотты. Бер кагазсыз ясаган 19 минутлык чыгышында ул яңа максатлар, иске кыйммәтләр һәм җаваплылык турында сөйләде.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends.
Безнең максатлар һәм аларга ирешү чаралары бәлки яңадыр, ләкин уңышның нигезен тәшкил иткән кыйммәтләр шул ук. Тырышып эшләү һәм турылык, батырлык һәм гаделлек, түземлек һәм белемгә умтылу, тугрылык һәм патриотизм – бу кыйммәтләр шын тарихыбызга итәргеч булды. Безгә шушы кыйммәтләргә кайтырга, җаваплылык чырын тыю кирәк. Һәр американ башкалар алдында, илебез, дөнья алдында җаваплы икәнен аңларга тиеш.
A recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation, and the world.
Вазифасыннан китүче президент Джордж Буш дүшәмбедә Ак Йортта соңгы көнен үткәрде. Президентлыгының соңгы көнендә ул берничә илнең җитәкчесенә шалтыратып, алар белән бергә эшләүенә канәгатьләнү белдергән. Ак Йорт сүзчесе әйтүенчә, бу кешеләр арасында Британия, Израиль, Дания, Грузия, Италия, Япония җитәкчеләре, Русияның президенты белән премьер-министры да булган. Инаугурация чарасында катнашканнан соң Буш гаиләсе белән Тексас штатына очты. Тантана чараларында бер кешедән кала Американың бар каймагы, Конгресс һәм хөкүмәт әгъзалары катнашты. Обама белән берәр хәл була калса, аның вазифасын саклану министры Роберт Гейтс алырга тиеш. Шуңа күрә югары түрәләр һәм кунаклар тамашада катнашкан арада Роберт Гейтс Капитолийдан шактый ерак булган бер яшерен урында тамашаны телевизор аша карап утырды.
Али Гилми Барак Обаманың инаугурациясе турында сөйләде. Дөнья җәмәгатьчелегенең дә Обама белән бәйле өметләре һәм борчулары бар. Азатлык радиосы төрле илләрдә сәясәт белгечләре белән сөйләште. Аларның фикерләрен бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйлим. Россия һәм Украина ниһаять килешүгә ирешкәннән соң газ кытлыгы мәсьәләсе хәл ителде дип әйтеп була. Украина һәм Европа газ ширкәтләре дә ягулыкның Европаның кайбер илләренә килә башлауын раслый. Россия һәм Украина газ ширкәтләренең алдагы 10 елда хезмәттәшлекне нинди шартларда алып барырга килешүе хакында тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Газпром ширкәте бүген иртән газны җибәрә башлау хакында белдерде. Украинаның Нафтогаз ширкәте газның килүен раслады. Газпром вәкиле Европа берлеге җибәргән күзәтүчеләр Украинага бара торган газ агымын тикшереп торачак дип хәбәр итте. Украина аша газ бөтен үткәргечләргә тулып, ягулыкның Европага килә башлаганчы тәүлек ярым вакыт узачак дип көтелә. Словакия Русия газының килә башлауын раслады. Газны куу атна ахырында барган сөйләшүләр һәм дүшәмбе кичендә килешүләр имзаланганнан соң торгызылган иде. Русия Украинага газны 20%-лык ташлама белән сатырга килеште. Киләсе елдан Украина газны Европа илләре түли торган бәядән алачак дип әйтелде. Ике илнең премьер-министры алдында Газпром һәм Нафтогаз ширкәтләре җитәкчеләре килешүләр имзалаганда бәяннең нинди булуы турында төгәл саннар әйтелмәгән иде. Бүген Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Украина өчен яңа бәя турында кылай диде.
Базовая цена на первый квартал
2009 елның беренче чиреге өчен нигездәге бәя бер кубик өчен $450. Кабул ителгән ташламаны исәпкә алганда, Украина өчен беренче 3 айга бәя $360 булачак.
Составит $360 за 1000 кубометр.
Диде Газпром башлыгы Алексей Миллер. Үткән 2008 елда Украина $179.5 түли иде. Яңа бәя $360 Киев өчен шактый кыйбат күренә. Газның бәясе нефть бәясенә бәйле булганлыктан, киләчәктә аның хагы үзгәреп торырга мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев видеокамералар алдында ташламаның нигә бирелүен яңадан искә төшерергә сорады. Газпром башлыгы Алексей Миллер Украинаның транзит хакларын үзгәрешсез калдырганга күрә бер елга ташлама бирелде дип аңлатты. Украина әлегрәк газның үз җире аша куганы өчен транзит хакын күтәрергә теләсә дә, әлегә максатына ирешә алмады. Бу елга Россия өчен транзит хакы 2008 елдагы дәрәҗәдә калачак. Хәзер Газпром 100 километрга бер кубик өчен 1,7 доллар түли. Киләсе елда бу бәя күтәрелер дип көтелә. Газпром Европа илләре транзит өчен 4-5 доллар түли дип белдерә. Нафтогаз исә Русиядән 8-9 доллар сорарга җыена. Русия Украинага башка юллар турында уйланырга тәкъдим итә. Русия Украинаны урап узу өчен Nord Stream һәм Yuf Stream турбо үткәргечләрне төзү башлангычын яклап килә. Шушы проектларны күз алдында тотып, Русия премьер-министры Владимир Путин дүшәмбе көнне килешүләр имзаланганнан соң Русияның транзит юлларын төрлеләндерергә теләве хакында әйтте.
С нашей точки зрения необходимо максимально диверсифицировать маршруты доставки энергетического сырья.
Безнеңчә энергияны Европага җиткерү юлларын тармакландырырга кирәк. Булган транзит юлларын гына куллану түгел. Без Украинадагы партнерлар белән транзит системасын үстерергә дә әзер.
Но все-таки нужно диверсифицировать, исключать риски, диверсифицировать эти потоки.
Диде Владимир Путин. Украина соңгы вакытта Русияның үзенең газ транзиты системаларына тәсир итергә тырышуына каршы килеп тора. Италиядә урнашкан һәм энергия өлкәсендәге куркыныч факторларны өйрәнүче ширкәт башлыгы Федерико Барнаро бу икътисади килешү артында сәясәтте ятырга мөмкин дип саный.
We have to find out if Юлия
Тимошенко Русияләргә ниндидер вәгъдәләр биргән булырга мөмкин. Минемчә, Русия бу килешүне сәяси максатларга бәйли. Көнбатыш Европага тәсир итергә һәм Көнчыгыш Европада көчле булып калырга теләсәләр, аларга Украинаны контрольдә тотырга кирәк. Дип әйтә Италиядәге белгеч Федерико Барнаро. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу килешүне төзүдә катнашып, Русиядән яклау казанырга мөмкин. Тимошенко 2010 елда Украина президенты урыны өчен көрәшергә җыенуын яшерми. Украина һәм Русия бер-берсенә бер елга ташламалар ясаса да, Русия Украинаның бурычларын кичерергә җыенмый. Газпром ширкәте җитәкчесе урынбасары Медведев журналистлар алдына чыгып, Газпром Украинаның бурычларын кайтару өчен бар мөмкинлекләрне дә кулланачак диде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия һәм Украина арасындагы 2 атнадан артык барган газ бәхәсенә шишелеш табылган вакытта Татарстан журналистлары яна Украина белән Татарстан арасындагы бәхәскә игътибар итте. Билгеле булганча, Украинаның Укртатнафта һәм Татарстанның Татнефть ширкәтләре арасында акцияләрне бүлешә алмау кызыгысы берничә ел дәвам итте. Хәзер Укртатнафта республиканың Сувар Казан ширкәте белән дә уртак фикергә килә алмый. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе узган елның 28 августында чыгарган карар нигезендә Укртатнафты 2007 елны Татарстаннан нефть алган өчен Сувар Казан ширкәтенә 500 миллион доллар бурычлы. Бераз соңрак моны Самара мәхкәмәсе дә хуплый. Украина хуҗалык мәхкәмәсе исә киресенчә, Татарстан ширкәтенең бурычны сорарга хакы юк дигән фикердә тора. Шунлыктан Укртатнафты җитәкчелеге республиканың арбитраж мәхкәмәсеннән эшне яңадан тикшерүне сорый. Узган атнада Татарстанның арбитраж мәхкәмәсе Укртатнафты вәкилләренең мөрәҗәгатен тикшерә башлады. Коммерсант язуынча 1995 елда Укртатнафты ширкәте төзелгән вакытта Украина ширкәт капиталына Кременчук нефть эшкәртү заводын, ә Татарстан ягы Татнефтепром ширкәте акцияләренең бер өлешен керткән. Бу акциялар белән Татарстан Җир хуҗалыгы министрлыгы, Татнефть Швейцариянең Амрус Трейдинг һәм Американың Sea Group International ширкәтләре идарә иткән. Әмма 2007 елның язында Укртатнафты шетел ширкәтләренә караган акцияларны үз хисабына күчерә. Сувар Казан Украинага нефтьне авто, ТАИС, Технопрогресс ширкетләре аша куган. Әмма Укртатын автыга яңа җитәкче Павел Овчаренко килгәч, ул әҗәтне кайтармау турында белдергән. Шимал куучы ширкәтләре исә 2008 елның апрелендә әҗәтне алу хокукын Сувар Казанга күчергән. Хәзер исә Укртатын авты җитәкчелеге авто Таис, Технопрогресс һәм Сувар Казан арасында төзелгән килешүне дөрес түгел дип таный. Һәм шуңа күрә Татарстанга 500 миллион доллар бурычны да кайтарырга риза түгел. Әлегә Татарстан мәхкәмәсе эшне яңадан карармы, юкмы хәл ителмәгән. Бу бәхәстә катнашкан авто, Таис, Технопрогресс ширкәтләре исә эшнең яңадан каралуының кирәген тапмый. Аның карауы Укртатын авто бу крашта җиңелергә уйламый. Татарстан арбитраж мәхкәмәсе эшне яңадан карамаган очракта, ул кабаттан югары мәхкәмәгә бирү белән яный.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Миңтемир Шәймиевнең туган көне. Татарстан президентына 72 яшь тулды. Безнең хәбәрчебез Казанда урамга чыгып, халыкка Шәймиевка ниләр телисез һәм аннан тагын ниләр көтәсез дигән сорау биргән. Халык авазын Мәликә Басыр яздырып кайтты.
Ну, безгә инде Татарстанны үстерсене, зурайсене, алара файда китерсене, төрле яклардан. Студент буларак, университетларга ярдәм күрсәтсене.
Татар теле дәүләт теле буларак, күбек Oyun olsun cemiyetimizdə. O mən hazır yaşlarının tuzar tili bən qılısının oturuğu, tuzar tilin cemiyetlə oturuğu üçün indi də olsa kubek, masa və şunda şayalar. Üç olsun iyi, həm mənə yaşlarının spor bən qılısının olacaq, yaşlarının səlamətləgi üçün yana qalmalar tuzu həm o mən üzümünü komilləşdirə taba, zor yıllar açısın iyi.
Я хочу, чтобы рабочие места сохранялись, потому что проблемы с этим установлены. У меня тоже сократили. Сейчас без работы, пока студент. Хочу, чтобы места рабочие сохранялись. И порядок был. Должен, ну, стараться должен. Спасибо. Если от него зависит.
Мы очень его любим. Мы дорожим им. Ему долгой-долгой жизни. И все-таки хочется, чтобы вот в этот кризис... Кеше эшмәкәрлекне тәрсен идәдің, езі білән қарасын. Білән матур етті юлларны, сестер Бик әйбәт булыр, менә аягым авырта. Бик кыен җирегә.
Чтобы, как всегда, Татарстан блистал, потому что все самое, метро у нас построилось, самые большие центры у нас в Казани появились.
Он достаточно много сделал для Татарстана, да и я его хочу поздравить с днем рождения. Желаю ему только здоровья и долгих лет жизни.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Казанда татар язучысы Абдулла Алишның тууына 100 ел тулуга багышланган тантаналы кеше үтте. Ул 2008 ел дәвамында язучыга багышлап үткәрелгән төрле чараларның йомгагы да булып торды. Наил алан дәвам итә.
Камал театрында дүшәмбе көнне булган тантаналы кичәдә Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов язучының төп миссиясе мылтык тотып сугышу түгел, ләкин татар язучысына һәр вакытта да сугышчы булырга туры килгән дип әйтте.
Соңгы вакытларда матбуатта, бигрәк тә интернетта, интернет классиклары, җәй исемен һәм җырчыларның батырлыкларын сөйләп торган мәкаләләр белән чыга башладылар. Biz bunların Alif'in batırlığı, Hayrettin Müzey'nin batırlığı, Fatih Karim'in ve Muhtu'nun batırlığı şirasını alıyorduk kabul edemiz. Derken, haklık bu varıdır, haklık bulup kalan, Kur'an'da yedilerse her kişi bizim günahlar için üzerine cevap verilecek. Biz de üzerimizin kahramanlarımızına batırlığın şirasını alıyorduk.
Dedi İlfak İbrahimov. Язучы Рафаил Мустафин җәлилчеләр үзләренең башлары, тормышлары белән безнең халыкның намусын саклап калганнар дип белдерде.
Алишла, Җәлилла, яшен ишмакс башлары ачык рәш башлар. Һәм фашистлар беренче батальонны сугышка җибәреп карыйлар, батальон баш күтәреп, мәңгән кеше немецларны кырып, үзебезне якка чыга. Менә шундый, әгәр дә эшләр булмаса, бәлки татарларны Сталин тарафыннан, Мартан тарафыннан, сәкімді жіберген бұрлар дейді, бұрлар дейді, біздің қалыққа Теге шундый тактикай болды. Алар безнең халыкның намусын саклап калдылар. Алар
Диде язучы Рафаэль Мустафин. 1996 елдан бирле республикада Абдулла Алиш исемендәге бүләктә бирелеп килә. Камал театрында үткән чара вакытында 2008 ел бүләкләре язучы Вакиф Нуруллинга һәм әкият Татар дәүләт курчак театрына тапшырылды. Бу бүләкләрне тапшырган мәдәният министры урынбасары Гөлшат Нигъмәтуллина узган ел дәвамында Татарстанда язучыга багышланган бик күп чара үтте дип белдерде.
2008 ел Татарстан Республикасы күләмендә Абдулла Алиш елы дип игълан ителгән. Һәм республика күләмендә шактый чаралар үткәрелде. Алар арасында Татарстан Республикасы Милли музеендә, Казан Милли мәдәни музеендә, Абдулла Алиш исемендәге балалар иҗаты музеендә, югары йортларда әһелне искә алу кичәләре булды. Аның туган ялында Спас районында, Киев авылында, Болгарда Монда аның музейенә ремонт ясалды, экспонатлар яңартылды. Алишер һәйкәле тирәләренә тазартылды. Казандагы балалар иҗатлары үзәгендә әдәбият музее яңартылды. Бүгенге тантана менә шушы Алишерга багышланган үткәрелгән чараларның матур бер примавы.
Диде Гөлшат Нигъмәтуллина. Кичәдә Татарстанның сәнгать осталары, язучылар, артистлар чыгыш ясады.
Абдулла Алиш туына 100 ел тулуга багышланган кишеде Нойралан болып кайттым. Алга таба азаттык толкындарында. Американын 44-нче президенти Барак Обама Вашингтонда президент антын кетерди. Дөнья Обамадан ни күтөп? Язучы Милли Мәҗлис рәисе Фаузия Байрамова Мордовияга килде. Шушы көннәрдә аны һәм Шаллы милли хәрәкәтенең башка вакилләрен сорау алулар көтә. Яңа ел байрамнары Башкортстан урман хуҗалыгына 2 миллионнан артык зыян салган. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез азаттык Вашингтонда бүген инаугурация тантанасы үтә. Барак Обаманың Американың 44-нче президенты буларак ант итүен күрү өчен башкалага 2 миллион ярым кеше килгән. Дөньяда миллиардтан артык кеше тамашаны телевизордан күзәтә. Сугыш һәм икътисади төшенкелектән арыган американнар Обаманы өмет белән көтә. Дөнья илләренең күпчелеге дә Обамага өмет белән карый, әмма арасында битараф яки борчылу белдерүчеләр дә бар. Барак Обама АКШ президенты булыр алдыннан Азатлык радиосы төрле төбәкләрдәге шитил сәясәт белгечләреннән Американың яңа президенты турындагы фикерләрен сораштым. Хәзер алар белән сезне мәтин карашмас таныштырыр.
Афганистан. АКШның Афганистандагы хәрби стратегиясе үзгәрә, ләкин Карзая хакимиятен коррупциядә гаепләүләр арта башлады. АКШ Кыйрактагы үстәмә хәрбиләрне Афганистанга урнаштырырга карар кылганда, халык хәрби үзгәрешләр белән бергә башка өлкәләрдә дә үзгәреш көтә. Кабул университетында сәясәт һәм хукук профессоры Вадер Сафи сөйли. Буш хакимияте террорга каршы сугышта теләгән максадына ирешә алмады. Обама моны яхшы аңлый һәм ул сайлау алды чараларында вазгыятьне үзгәртү өчен тырышачагын әйтте. Хәзер ул төбәк сәясәтен һәм стратегиясен үзгәртү өчен биргән илекке вәгъдәләрен үтәргә тиеш.
Bush va aghay Obama bayamr mutawajjih ast zamane ki kampaniya intikhabati khuda mekard
ham Flaytib Afganalka Obamadan ham yanga AKSh hakimiyatindan harbiy iqtisodiy ham siyasiy ikilarda ham shulay hakimiyatda o'zgarishlar kirituvun kuta
strategiya Amerika agar tag'irot jiddi
agar bu o'zgarishlar bo'lmasa Afgan xalqi tog'inda nashar halda qolashaq chunki bu o'zgarishlar kiritilmasa Afganistonga iminlik ta урнашмаячак. Ди Вадер Сафи. Иран. Буш хакимияте Иранга каршы каты чыгышлары белән истә калды. Илдәге атом тырышлыклары һәм башка бәхәсле мәсьәләләр ике ил арасындагы киеренкелекне арттырган иде. Иранда яңа АКШ хакимиятенә һәм аның башлыгы Обамага караш турында Иранның илекке хукук инкилапчысы Фатима Ракай ханым сөйли.
Күлән интизар мире ки белән агай Обама бе
Обама хакимияткә килүе белән ике ел арасындагы тирән фикер аермалыклары һәм аңлашылмаушанлыклар битәчәгенә өмет бар. Демократия турында сөйли алган АКШ аны җәелдерүдә дөньяда зур рол башкара ала. Безнең икенче үтенеч Обаманың Газа мәсьәләсен хәл итүе һәм сугышта гаепле тарафны хөкемгә тартырга булышуы булыр иде. Иран мәсьәләсенә килгәндә исә, яңа хакимият Иранның якын көнчыгыш төбәге гендә миллионлык тарихи белән бай мәдәнияте һәм кеше булуын аңларга тиеш. Обама Иран белән диалогны илнең потенциалын аңлап башкарырга тиеш. Ә бу заманындан калган иске караш белән түгел. Гыйрак. Гыйрак белән АКШ яңа иминлек килешүенә кул куйды. АКШ хәрбиләре илдәге иминлек вазифасын җирле хәрбиләргә калдырачак. Гыйракның Обама хакимиятеннән көткән таләпләре турында президент Джалал Талабани офисы башлыгы Насир Әл-Ани сөйли.
Әһәм шәй һуа мәүзу тәркиз вазъ дәүләт иракия ва тәнтиха.
Гыйракта режим үзгәрде, ләкин дәүләтчелек көчсез хәлдә. Без башта дәүләтне яңадан торгызырга, халык бердәмлеген төзәргә тиешбез. Бу процесста АКШ-тагы яңа көчнең ярдәме бик зур була ала, әмма ахыр чиктә моны дәвам иттерү гыйраклылар үзеннән тора дип
әйттем. Амур кулла йерҗә ила әһлил балад нафсум.
Косово. Күптән түгел генә бәйсезлек алган Косово халкы Обама хакимиятенә нинди өмет баглый? Bu turda premier ministr o'rinbosari Xayriddin Kuchi bulay siyli. Kosova kun botishqa qori, bigrakda Amerikaga. Oqish Kosovada iminlik ham tinchlikning bir simvoli bo'larak ko'rilgan. Biz tutroqlik o'rnashtiruvda ham ilning o'sishini Obama hokimiyatining o'z ilishini kiritishagini ishonamiz. Rusiya. Bush hakimiyetinin Çekiyada hem Polşada üst saklanı kalkanlarının ulaştırı kararı hem Gruziya nizağı Rusiya bilen akış münasebetlerine zor yığıntı yasadı. Rusiyada Obama hakimiyeti turunda türlü kararlar yangırı. Devlet Dumasının Xalqara İşler Komiteti reisi Konstantin Kusaçev siyli. Akış hem Rusya arasında münasebetlerini uzgertirge vakit jitti. Eytik iktisal ilkesinde iki tarafının da kızıksandırgan konkret proyektler üstünde işlerge kirek. Biz bu münasebetini Avrupa illerinin köpçeligi bilen buldurduk. Hazır biz bunu akış bilen de buldurga ümitlenebiz. İki aradığı münasebetlerinin şişiliği için üzere hizmetteşlik şartlı buyluyibiz.
Dünya Obama'dan ne kötü? Türlü fikirler bilen metin karışması tanıştırdı.
Mim azatlıkını kısa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da azatlık org sahifesini ondan da tınla bula.
Kısa dokunlarda, internette hem yerşinde azatlık radyosunu tınlağız.
Ozatlıq radiosu sili. Başqırstan hükümeti Respublika rayonlarında məktəb, xostəxanələr xəli bilən qanağat bulmışa, geləşəkdə xujalıq işləri bilən şıqılənəşə kişilərini şit illərgə uqırğa jibərmək işin. Bu yıl hükümet proqramısı yerdəmində dünyanın ən məşhur universitetlarına 30 kişi jibərləşək. Şit tilini bilgən həm maxsus bəygini uzğan bu kişilər iqtisad, hüquq, avul xujalığı barlığı distəgə yaqın ölkədə bilimlərin kengəyitə alaşaq. Bu haqda tolaraq məqlumat bilən Ufadan Rəmzi Tabulayev.
Республика президенты указымынан 2012 елға тиклем кадрдар әзірләу, сит елдерді олардың білімін камиллаштыру тұрғандағы мақсатлы программа асланғайны. Ошы негізді республика хөкметінде мақсус комиссия ойыштырылғайны. Оның тәуге ултырышу өтті. 2012 елға тиклем республика дүнияның абыройлы университеттарында 140 хәлетлі білгестің білімін камиллаштырға есеп тұта. Финанс шарттарға қарамастан, хөкмет рәйісі Раил Сарбаев әйтуінсә, республика мақсатлы программанан баш тартмаясақ. Киреһенсә был юнәлештә эштә әүҙемләштереү талап ителә, сөнки заманса ҡарашлы идарасыларға республикала ихтияж ҙур. Ул быны Салават районына эш сәфәре менән бәйләне.
Приложу в пример Мурсалинкина. Отапливается углем школа. Это школа 32-го года постройки, но еще и плюс ко всему последние недели 2-3, наверное, никто там не убирался. Вот в этих условиях 60 детей, начальная школа на 60 детей. Каких бы денег нам это ни стоило, какая бы обстановка ни была, экономическая обстановка ни была, мы своих специалистов сегодня должны обучать. Что вот таких глав администрации не было на местах.
Дөньяның алдынғы ғилми үҙәктәрендә белем алыу хоҡуғын биреүсе республика грантына өлкән курс студенттары, аспиранттар, йәш ғилми хеҙмәткәрҙәр, шулай уҡ дәүләт ойошмаһы һәм ширкәттәрҙә эшләүселәр дәғүә итә ала. Төп талап сит телде яҡшы белеү һәм уҡырға теләк. Республиканың мәғариф министры, ошо программа үтәлеше өсөн яуаплыларҙың береһе Зиннәт Аллаяров нишләптер башҡортса интервью биреүҙән ҡырҡа баш тартты. Ул ғәҙәттәгесә сит телдә һөйләү менән сикләнде.
Изучен опыт работы отдельных стран и регионов России, в том числе Казахстана и Татарстана. Их опыт позволил достаточно четко определить будущий механизм наших действий и деятельности.
Сит илдә республика белгестәрҙе, халыҡара иҡтисад һәм хоҡуҡ, административ идаралыҡ, ауыл хужалығы, архитектура, төҙөлөш, социаль яҡлау, мәғлүмәт технологиялары барлығы ун йүнәлеш буйынса әҙерләргә ниәтләнә. Киләсәктә ихтияждан сығып, исемлектең ҙурайыуы ла мөмкин. Хөкүмәт комиссияһы ултырышында билдәләнеүенсә, грант алыусылар араһында конкурс яҡын арала үткәреләсәк һәм был хаҡта киң мәғлүмәт сараларында алдан хәбәр ителәсәк. Дәғүәселәргә махсус имтихан тоторға тура киләсәк. Һынауҙарҙы уңышлы үткәндәр менән килешеү төҙөләсәк. Грант алыусы уҡыуҙы тамамлағандан һуң туған яғына ҡайтып, кәм тигәндә 3 йыл эшләргә тейеш.
Никакого блата не должно быть, никаких там, будем говорить, начальников не должно быть. На самом деле подготовленные, на самом деле одаренные, на самом деле нужны люди, которые нужны народному хозяйству.
Дөньяның алдынғы юғары оқу йорттарына Башҡортостан быйыл 30 белгесте уҡырға ебәрергә иҫәп тота. Тәжрибә өмөттәрҙе аҡлай ҡалһа, сит илдәрҙә белемен камиллаштырыусылар һаны арттырыласаҡ. Сөнки хөкүмәт комиссияһы ултырышында билдәләнеүенсә, халыҡ хужалығында алдынғы ҡарашлы, белемле идарасыларға ихтияж ҙур.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡортостандың урман хужалығы министрлығы яңы йыл байрамдары осоронда үткәрелгән шаршы операцияһына йомғаҡ яһаны. Ылыҫлы урмандарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған махсус сара барышында 100-гә яҡын тәртип боҙоусы асыҡланған. Уларҙан ҡанунһыҙ рәүештә киҫелгән 1,500-ға яҡын йәшел ҡупшы ҡайтартып алынған. Тәбиғәткә килтерелгән дөйөм зыян күләме 2,300,000 һум менән баһалана. Операция барышында асыҡланған 30-лаған сұрақ бойынса енеет іші қолғатылыуыла иқтимал, әлі улар тәртип һаҡлау органдарында тикшерілі. Операция һөлөмтәләренән күренеүенсә, Баймаҡ урмансылығы биләмәһендә генә ылыҫлы урмандарға килтерелгән зыян күләме 726,000 һум менән иҫәпләнә. 3 участкала ҡанун боҙоусылар 676 шыршыны ҡырҡҡан. Йәрмәкәй районы мәхкәмәһе бер нисә тапҡыр ҡанунһыҙ рәүештә урман ҡырҡыуға барыусыға ҡарата хөкөм ҡарары сығарҙы. Иҫкәртеүҙәргә ҡарамаҫтан үҙ шөғөлөн ҡалдырмаған был кеше 3 йыл ваҡытын колонияла үткәрәсәк. Республиканың урман хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәте етәксеһе Тимур Лоҡманов әйтеүенсә, бындай ҡаты яза урман бурына ҡарата республикала тәүге тапҡыр сығарыла.
16 ғинуарҙа Башҡортостанда тәүге тапҡыр Урги Йәркәй суды тарафыннан урман ҡырҡыу өсөн кешегә реаль яза бирелде. Законлы рәүештә урманды киҫеү өсөн 3 йылға хөкүм ителде. Ул язаны колонияла хөкүм итәсәк. Берничә тапҡыр урманды законлы рәүештә урлай һәм шуның өсөн уға шундай яза бирелде. Унан тыш, 1 январдан 15 январға тиклем шырша операция буйынса яңалыҡтар яһалды һәм уның хеҙмәтләре буйынса 1,200,000 һум штраф һалынды. Мәсәлән, Баймаҡ районында күп кенә хуҡуҡ боҙолдары асыҡланды. Хатта күрше региондардан килеп шыршыны урлаусылар да булды.
Башҡортостан буйынса эске эштәр министрлығы бүген махсус операция йомғаҡтарын иғлан итте. Ай дауамында тәртип һаҡлау органдары халыҡтан ҡорал йығайны. Ватандаштарҙа һаҡланған һәм уларҙың үҙ ирке менән тапшырған ҡоралы өсөн аҡсала түләнде. Милиция бүлектәренә килтерелгән һәр автомат 3,000 һумға баһалана. Пистолет өсөн ҡаҙнанан 2,000, пулеметҡа 4,000 һум түләнде. Милиция хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, күрелгән сараның һөҙөмтәһе лә бар. Республикала ҡорал ҡулланып башҡарылған енәйәттәр һаны 40-ҡа кәмегән. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Алдагы көннәрдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы татар хәрәкәтенең тагын берничә вәкиле мәхкәмә алдына басачак. Мәгълүм булганча 4-нче гыйнвар көнне аларның өйләрендә тентүләр булды. Соңрак аларны Русияне таркату омтылышында гаепләп мәхкәмәгә чакырдылар. Фәүзия ханым үзе әйтүенчә, алда көткән сынаулар алдыннан көч туплау һәм кешеләр белән аралашыр өчен ул татар дөньясы буйлап сәфәргә чыккан. Бу көннәрдә язучы ханым Мордовиядә иде. Аның белән безнең хәбәрчебез Ирек Беккинин очрашты.
Үзгәртеп кыру чыры башлангач, 1980-нче еллар ахырында һәм 90-нче еллар башында татарларның күп кенә иҗтимагый оешмалары барлыкка килде. Кайберләре, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге һәм Бөтендөнья татар конгрессы хәзер дә эшләп килә. Кайберләре бөтенләй эшләрен туктатты. Шундый югалган дип уйланылган оешмалар арасында Милли мәҗлес дигән иҗтимагый оешма да бар иде. Әмма 2008 елның кезендә бу Милли мәҗлес яңадан Татарстанның сәяси сәхнәсенә калкып чыкты. 26 октябрьдә бу оешма үзенең уставында күрсәтелгән милли назарәт оештырды. Кайберләре аны чит илләрдә торып эшләүче хөкүмәт дип тә атыйлар. Әлбәттә, бу милли назарәт Татарстан белән җитәкчелек итәргә җыенмый. Аның төп максаты бу милли назарәтне халыкара оешма итеп танытырга һәм татар халкының милли ихтыяҗларын халыкара җәмгыятькә, халыкара оешмаларга, беренче чиратта Берләшкән Милләтләр оешмасына җиткерә барырга. Әнді 20 декабрьда Милли мәжлисінің кеңейтілген сессиясында бу ұйышманың рәйісі итеп Илдус Амирханов урынына танылған татар язучысы һәм иҗтимагый эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова сайланды. Милли мәжлис сессиясы 1990 елның 30 августында Татарстан Югары Советы кабул иткән дәүләт суверенитеты турында декларацияны яклап чыкты. Татарстан Русия Федерациясына хокуксыз рәвештә кушылган дип, бөтен дөнья илләренә һәм Берләшкән Милләтләр оешмасына Татарстанның бәйсезлеген тануны сыралып, мөрәҗәгать итте. Милли назарәтнең составын раслады, чит илләрдә яшәүче татарларны үз илләренең хөкүмәтләре һәм җәмгыятьләре каршында Татарстан бәйсезлеген яклап чыгарга чакырды. Әлбәттә, мондый кискен белдерүләр һәм милли назарәтнең башлыгы итеп Америкада яшәүче Вил Мирзаяновны сайлау хокук саклау органнарының игътибарын җәлеп итте. Чаллы шәһәре прокуратурасы җинаят эше ачты һәм декабрь аенда ук милли мәҗлес активистларыннан сорау ала башладылар. Ә инде 4 январда милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованың Чаллы шәһәрендәге квартирында 3 сәгать буена тентү булган һәм аның эненнән компьютерын һәм күп кенә кулъязмаларын да алып киткәннәр. Бу тентүгә рөхсәтне Чаллы шәһәрендә ашыгыч рәвештә 2 январда үткән суд бирә. Шулай ук тентүләр милли мәҗлеснең активистларының квартирларында һәм тагы 3 татар оешмасының офисларында үтә. Ни булгансың, нидән бу тентүләр эшләнгән һәм нидән Чаллы прокуратурасы җинаять эше ачкан? Моның турында Фәүзия ханым үзе сөйли.
Татар халкының бәйсез булырга тиеш дигән декларациялар, белдерүләр, мөрәҗәгатьләр үзгәртеп кыру башланганнан бирле әйтелә. Аның югары совет сессиясе дә әйтте, декларация кабул итте. Татар истимагы үзәге, Милли мәҗлес, иттифак партиялары мондый меморандум белдерүләрне һәр даим кабул итә килделәр. Безнең бу белдерүләребезгә чит илләрдә бик игътибар бирмәделәр. Һәрхәлдә без аларга кат-кат мөрәҗәгать итсәк тә, безнең бәйсезлегебезне таныгыз, татар халкы үзенең дәүләте булмаса, бетүгә таба бара дип, безгә нигәдер игътибар итмәделәр. Алайгына да түгел, 90-нчы елларда безгә Европа илләрендә дә, Америкада да әйттеләр, Россиягә демократия төзергә кумашау итмәгез, Россия дә демократия булачак, сез шулар сафында бер демократик ил булачаксыз дип безгә ышандыра килделәр. Әмма ләкин 20 ел вакыт үтте. Чит илдәгеләр дә, Россия ичендәге башка милләтләр дә бик яхшы аңладылар. Әле Россия хәзергә хәлендә дә калмыйча хәзер фашизмга таба йөз тотты. Монда башка милләтләрне кыру, башка милләтләрне үтерү, аларның телләрен, диннәрен, аларның гореф-гадәтләрен, тарихларын бетерү инде дәүләт дәрәҗәсендә бара. Хәтта аерым кешеләрдә дәрәҗәсендә генә түгел. Азрак санлы халыклар инде моның белән килештеләр, кайберләре дәшмиләр, безгә карап торалар, әмма ләкин без татар халкы үзенең тарихында дистәләгән бәйсез дәүләте булган, дистәләгән шушындый каһарманнары булган, бөтен дөньяны таң калдырырлык дастаннар иҗат иткән, әдәби әсәрләр иҗат иткән, бөек мәдәнияте булган, ислам диендә булган татар халкы әлбәттә моның белән килешә алмый. Моның белән дигәнем бүтү белән килешә алмый. Бүтү белән килешә алмыйбыз. Шушыңа күрә менә без мөрәҗәгать иттек, декларацияны искә төшереп, чит илләр безгә игътибар иттеләр. Дөрес әйтеп сөйләшергә кирәк. Безнең бу мөрәҗәгатебез, ягъни Татарстанның бәйсезлеген таныгыз дигән мөрәҗәгатебез, Америкада, Төркиядә, Украинада, Грузиядә, бик күп сайтларда, бик күп газеталарда басылып чыкты. Телевидениедән бу турда тапшырулар булды, һаман дәвам итә. Һәм Берләшкән Милләтләр оешмасында бу документлар белән бик кызыксынып, хәтта безгә аерым-аерым да чыктылар шушыны раслау өчен. Россиялек моңа игътибар итмейді, ниндидер бір теге түркім, әйтерләр-әйтерләр дә туктарлар деп, Россия күрде, эш бик зиттиге китте. Бигрәк тә үзләре дә бит алар безгә хәзер мисал көн күрсәттеләр. Көньяк Осетия белән Абхазияны танып, без аларның үзләренең генә хәер күрсәтәбез, менә сез безгә юл күрсәттегез дип, Россия эшнең бик җиттеге киткәнен аңлап, безгә карата чара күрергә уйлады дип уйлыйм мин. Менә бу җинаять эше ачылуыны мин инде уйлыйм, бу Фәүзия Бәйрәмова һәм аның тарафдарларына гына түгел, гомумән бәйсезлек игълан иткән Татарстан Республикасына, бәйсез булырга теләгән татар халкына карата җинаять эш ачтылар. Чөнки татар халкы исеменә ул сүзне без әйттек, Милли мәҗлес әйтте, галимнәр әйтте, язучылар әйтте, элекеге милләтчеләр әйтте. Ә алар таяндылар декларацияга бәйсезлек турындагы. Референдум нәтиҗәләренә без таяндык. Менә шушы татар халкына бүтән исенә карата шушы җинаять эше ачылды. Моңа шулай дип карарга кирәк, моңа шулай дип әзерләргә кирәк. Менә ахыры нәрсә белән бетер? Татарстан җитәкчелеге нинди юлга басырлар? Татар интеллигенция күтәрелерме? Татар халкы бу аңлармы? Үзенең яшәү яки бетү өчен көрәш бара. Мин анысын әле әйтә алмыйм. Аллаһ тәгаләгә мисе билгеле. Әмма ләкин барыбер хәрәкәтләнергә кирәк, халыкка аңлатырга кирәк. Алар безне тартып кертмәкче булалар Россиянең конституция строен түзүлүшүн жимирге тилеушилер дейт. Биз бир нечек да Россиянын конституция строен жимирге тилемейбиз, биз өзүбүздүн татар дөөлөтчүлүгүн тургузурга тилейбиз. Мына грузиянын алар битейтелер дөөлөт бүтүндүгүн жимирмишигине Абхазияны таныдык дейлер. Бизде Россиянын дөөлөт бүтүндүгүн жимирмишигине Татарстандын дөөлөт байсыздыгын тургузурга тилейбиз.
Фәүзия ханым, шул тентүләр вакытында үзегезне ничек хис иттегез? Аннан соң ничек кез җыйдыгыз, нишләдегез?
Минем шок башланды, алар чыгып киткәннән соң. Алар чыгып киткәннән соң мин уйлана башладым, тукта, нәрсә булды соң әле бу? Мин милләтте билгеле кеше, язучы, 31 китап авторы, 60-ка җитеп килә торган хатын, намаз иясе, тарих фәннәре кандидаты, сәяси эшмәкәр, депутат элекиге. Иң авыры аларның барып керүе түгел, чөнки булар органнар, ФСБ. Алар һәр вакыт барып кергәннәр, алып чыгып киткәннәр, утыртып куйганнар. Иң авыры менә шушыны тану булды татар тәкчеләр, үзе безнең татарлар шушыңа фатиха биргәннәр бит, шушыны аңлау. Туктале мәйтәм, барым әле үзем Казанга. Шәймиевка 3 битлек хат яздым, һәм 7 гыйнвар көнне мин Кремльгә киттем Шәймиевне эзләп. Әлбәттә, Шәймиевнан да табып булмый. Президент аппараты аша мин бу хатны Шәймиевка тапшырырга сорадым. Ул хатны аңа тапшырганнар. Аннан соң да без тагын бер хат яздык. Ул хатны да Шәймиевнең кулына шәхсән тоттырганнар, Госсовет депутатлары. Шушыларны эшләгәннән соң мин бераз тынычландым һәм уйладым, туктале мин барып кайтыйм төбәкләргә. Үзе безнең татар милләтчеләре, дин әһелләре күрәйм, әзрәк тынычланырмын да дип, мин чыгып киттем Саратовка. Әмма ләкин мин Саратовка барып җиткәнче, минем хәбәрем барып җиткән. Андагы кешеләрне куркытканнар, мин җир бүлергә киләм икән имеш, переворот ясарга киләм икән имеш. Бу кешеләрнең кайберләре мине әйбәт кабул итте, кайберләре Саратовтан ук чыгып качты. Шунда мин 3 көн торганнан соң аңладым, мин кешеләрне авыр хәлгә куям кебек тоелдым да, мин шу үземнең тарафтарлар белән генә сөйләштем дә, Казанга кайтып пресс-конференция уздырдым. Ике редакциядә, Ватан Татарстаны һәм Татарстан яшьләрендә пресс-конференция уздырдым. Журналистлар да күбәйберне аңламыйлар икән, аларында менә шок каттылар инде, тетрәнделәр. Миңа Ватан Татарстанда шундый сорау да бирделәр. Фәүзия ханым, буларның беләсез инде, аламнарын 37 еллардагы төрмәгә дә утыртырга мөмкиннәр, берәр илгә китү ниятегез юк идеме дип. Мин әйттем, мин Төркиягә бүген китсәм, бүген миңа ватандашлык гражданство бирәләр. Мин ул турда хәтта шигем дә юк, чөнки мин дә иң югары дәрәҗәдәге кешеләр белән элемтәдә торам. Әмма ләкин мин китмәячәкмен, чөнки миндә минем иптәшләрем бар. Бу эш буенча без 5-6 кеше барабыз. Мин Милли Мәҗлес рәисе, ул кешеләр минем арттан бара. Мин аларны ташлап әлбәттә китмәячәкмен. Инде алга таба инде сәфәремне Самара өлкәсендә дәвамлаучы булам, чөнки мин бит әле кайгыдан гына тормыйм, минем шатлыкларым да бар. Минем әле генә китабым чыкты, Туран иле дигән. Шул Туран иле дигән китапта Самара өлкәсе турында ир яңа мәгълүматлар булган бер тарихи очерк бар. Патша курганы һәм татар тарихы дигән. Менә шушы мәкаләне күрсәтеп китабыма Самара татарлары арасында тәкъдим итү очрашу кичәсе эшләргә ниятләгән идем. Әле шушы хәлләргә хәтле үт. Бүтән минем планымны буза алмыйм мин хәзер генә. Җинаять эш ачылды дип. Аннан соң шаллыга кайтып суд каршына басу.
Бу танылган татар язучысы Милли Мәҗлес оешмасының рәисе Фәүзия Бәйрамова иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бүген пәре үз тапшыруында PHP, HTML кебек котлаулы сүзләрнең мәгънәсе турында ишетербез. Казандагы Шәрик клубы тагын бер сайт ачкан. Шул сайтның хуҗасы Тимур Фәрхетдинов белән әңгәмә тыңлагыз. Казаннан Гамил Нурсил.
Бүгенге парауз тапшыруына без шарык.ру сайты хуҗасы Тимур Фәрхетдиновны чакырдык. Адресы аның шарик.ру дип аталган шарык.ру сайты шушы араларда гына пайда булды. Моңарчы да инде Шарык яшьләр клубының шарик.ру, шарик.укоз.ру һәм башка шундый үзешчән сайтлары бар иде. Шулай итеп, икенче дәрәҗәдәге доменда Шарык клубының сайты пайда булган. Һәм ул татар телендә Аны интернетта тимер буларак беләләр. Ул ВКонтакте.ру кебек билгеле. Танцык сайтта татарча аралашу программасын түзүдә катнашкан кеше иде. Шулай ук ул интернетта булмас.ру һәм башка татар сайтларында утыра торган татар яшьләрен бергә туплап аралаштыручы кеше дә иде. Булмас.фото.нару.ру исемле үзешчән сайты да бар һәм интернетта тәмләп тәфсилләп татарча яшьләрне аралаштыру турында хыялланучы кеше буларак та билгеле. Шарик Nokta.ru adresinin saytının da hujası bulgan, şul saytını yasavşı Timur Ferhettinov bilen sileşebiz.
Туган күне аның 3 декабрьга туры килә инде. Шул тирәдә анда уже ул сайтка кирип нәрсәдер карарга мөмкин иде. Бу сайт безнең соңгы технологиялар белән дип әйтергә була, PHP телендә язылган. Бу программирование да инде шундый тел бар, PHP дигән.
PHP теле нәрсәдән аерыла?
Анда активныйрак була. HTML-ны алсак, ул безнең сайтны ясап куйдың, аны яңартыр өчен сайтның үзен өстәргә кирәк. Ну, менә шул ал битләрне үзләренә язып өстәргә кирәк. Монда PHP булгач, безнең үзебезнең русча әйткәндә админка дигән була. Анда мәкаләләрен язып кына җибәрәсең, фотографиялар, анда үзе автомат рәвештә чыгып бара. Активный код дип атала инде. HTML пассивный, аны ясап тора. PHP ул көн үзгәртеп тора. Ул менә сайтны ачканда да ул сайт үзе ясалып чыга сразу.
Тыңлаучыга таныш булган татарча сайтлар яисә билгеле сайтлар арасында кайсы HTML теле белән ясалган, кайсы PHP теле белән ясалган сайтлар. Шуларны әйтеп узыйк әле.
Менә безнең матбугат.ру, булмас.ру кебек сайтлар алар безнең шул PHP телендә
HTML форматы белән эшләнгән татар сайтлары.
Безнең Шәрик клубының элеккеге сайты, ул безнең шәрик.народ.ру сайтында, ул безнең HTML форматында эшләнгән. Тагын HTML или HTML дип әйтәбез инде гадәттә әйткәндә. Ондай сайтлар уже юкта диярлек инде. Ну, ул яңа технологиялар белән эшләнгән инде. PHP телендә язылган сайтларның мөмкинлекләре бик зур. Анда төрле материаллар, медиа ресурсларны куллану бик уңайлы.
Сайт ясау сиңа кыйынлык китереп тудырмадымы?
Сайтны ясау жеңил деп әйтеп булмый. Ләкин ниндидер теләк белән булганда, аны башкарып чыгарга була, аңа утырырга кирәк инде атналар буе. Беренче чиратта аны ясар өчен баш кирәк инде, һәм шу веб-сайтлар ясалу технологиясын белү кирәк. Менә төп нидер шул инде.
Яхшы, менә бер кеше сайт ясарга алынды, татар җигите, Азатлык радиосын тыңлау өчен. Хәзер аның башында бар, белеме дә бар, ул хәтта HTML һәм PHP телендә өйрәнгән. Шуннан соң нәрсә кирәк?
Моннан соң бераз акча булу кирәк инде. Домен алырга кирәк. Акча кимендә 1000 сум кирәк. Була инде ул, чөнки домен алырга кирәк. Әгәр дә домен 2нче дәрәҗә домен алыр өчен акча кирәк инде. 3нче дәрәҗә домен бирүче ниндидер сайтлар, ниндидер услугалар бар, ләкин аларда PHP телендә сайт куеп булмый. Аннары домен алгач, әле ул бер атналарга сузылганда акчаны түлисең, күчкәнче банк акча күтәрергә кирәк. Аннан соң хостинг сайларга кирәк. Хостинг ансы да акча, анда ай саен түләп барасың, елга бер түләп куярга була. Ул кимендә 150 сумнан башлана. Хакы күбрәк булган саен синең сайтың өчен күләм күбрәк бирелә.
2000 доллар акчасы булмаска мөмкин. Народ.ру, Укоз.ру кебек сайтларда ясарга теләсәм,
Народ.ру сайтында ясаса, анда HTML телендә генә ясарга кирәк. Башка тел анда юк, PHP телендә ясап булмый. HTML белән ясасаң, ул бераз җиңелрәк, ансы сүз дә юк. Аны ясау өчен бик күп белем дә кирәк түгел. Ләкин анда төп төрле катлаулы функциялар дип әйтимме, ясап булмый, булдырып булмый. Укоз.ру сайтында ул безнең PHP телендә язылган ул сайтта. Анда сайт үзеңне ачсаң, тоже теге администратор бүлеге бар. Ләкин ул сайтта син ясаган сайтыңа төрле җирләргә төрле рекламалар китереп кыстыралар. Шуның хисабына гына алар шул бушка урын бирәләр. И аларда сайтны куяр өчен төрле медиа ресурсларга күләм бик аз.
Укуз.ру, LGG.ru, AT.TOTO кебек халяв домен бирә торган җирләр бар. Аларда ничек?
Икенче дәрәҗәле домен бушка юк инде ул. Булса да ниндидер орг, ом кебек җирләрдә булырга мөмкин. Төрле сайтлар менә шушы хостинг домен бирүче сайтлар. Алар интеракция үткәреп, шунда берәрсенә бүләк итеп бирсәләр генә, дөньяның соңгы технологиясына туры килгән ниндидер сайтлар булдыру өчен халявщикларга урын юк инде монда. Алар акчасыз булмый, барыбер. Күпмедер кирәк. Төрле доменнар төрлечә. Менә руда ул 500 сумнан башлап, елына 500 сум түләргә кирәк. Орг ком булса, анда бераз арзанрак. Теге топ булган безнең робот инде, анда иң кыйбаты. Чит илләрдә ниндидер бушлай хостингклар бирәләр, безгә тәкъдим итәләр. Хостинг домен алгач, менә шул хостингка бер китәсең доменны, и анда шул сайт өчен урын бирелә. Домен ул бары адрес кына, исеме генә сайтның. Кемнеңдер исеменә язып куелган була. Сайтны булдыру өчен ни сайтка ниндидер урын кирәк, PHP кебек, аннары ни база данных, шундый кебек нәрсәләр тәкъдим итүчеләр алар
бару бизнин хостинг берүүчүлөр була инде. Мында бизнин сайт үчүн күлөм көпмөдөр. Мына бизнин Шарк клубунун сайтынын эле күлөмү 1 гигабайт, эле бизге жете, муну келечекте арттырасы була.
Hürmetli tinglovchilar, ihtibaringiz uchun rahmat. Bugungi paravoz topshiruvida biz sharq.ru sayti xo'jasi Timur Farxiddinov, Timir qo'shamatli yigit bilan aralashib o'tirdik. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'lib turingiz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.